Obodonlashtirish ishlari vaqtida avtohalokat qurboni bo'lgan o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limida ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42-chi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning o'limiga aloqadorlikda ayblanganlar ustidan hukm o'qildi. 14 mart kuni ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diana'ni urib ketgan yuk mashinasi haydovchisi Akram Elmurodov Jinoyat kodeksining 266 moddasida ko'zda tutilgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Gazeta UZ nashrining Oliy sud matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Akram Elmurodov ustidan hukm 1 may kuni o'qilgan, ayni paytda uning advokati mazkur hukm ustidan shikoyat arizasi bilan Samarqand viloyat sudiga murojaat qilgan. Diana Yenikeyevaning otasi Aleksandr fojia yuzasidan Kattaqo'rg'onda ikkita alohida mahkama bo'lib o'tgani va ikkinchi sud bu fojiaga bilvosita mas'ul amaldorlar ustidan o'tkazilganini ma'lum qildi. Ikkinchi sudda Kattaqo'rg'on hokimining o'rinbosari va xalq ta'limi bo'limi rasmiysi sudlandi, ularga shartli jazo berildi, dedi Diananing otasi Aleksandr Yenikeyev 14 may kuni ozodlik bilan suhbatda. Gazeta UZ nashrining yozishicha, Kattaqo'rg'on tuman hokimining yoshlar siyosati va ijtimoiy rivojlanish masalalari bo'yicha o'rinbosari Musaxon Muzaffarov va Kattaqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Alisher Jumanazarovlar Jinoyat kodeksining 206 moddasi bilan hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga qish jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan va 2 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Hukmga ko'ra, ikkala sobiq mas'ul o'z ish haqining 20% ni davlatga to'laydi va ularning 1 yil davomida rahbarlik lavozimiga tayinlanishi ham taqiqlanadi. Diananing otasi ozodlik bilan suhbatda haydovchi ustidan apellyatsiya sudi qanday hukm chiqarishi noma'lum bo'lib qolayotgani bois, bu hukmlarga hozircha aniq munosabat bildirishga qiynalishini aytdi. Haydovchiga ham to'g'ri hukm chiqdi, ammo u bundan norozi. Ko'ramiz, viloyat sudi qanday hukm chiqaradi, dedi Yenikeyevning otasi Aleksandr. Ayni paytda Diananing yaqinlari 42 maktab sobiq direktorining mahkamaga tortilmaganidan hayratda ekanini yashirmayotirlar. Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi Diana Yenikeyevaning prezidentning Samarqand viloyatiga safari arafasida katta magistral yo'l o'rtasidagi beton to'sinlarini oqlayotgan paytda yuk mashinasi urib yuborgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 15 mart kuni xabar qilgan. Diana Yenikeyevaning vafoti maxsus tekshirish komissiyasi xulosasiga binoan ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa deb topildi. Agrosug'urta shirkati esa uning yaqinlariga 44 million so'mdan oshiqroq tovon puli ajratishini ma'lum qildi. Ayni paytda Yenikeyevaning o'limi O'zbekiston matbuotida mamlakatdagi majburiy mehnat, xususan ta'lim sohasi xizmatchilarining hokimiyat hammoliga aylantirilganini ko'rsatuvchi fojiaviy bir misol sifatida yoritildi. Prezident Mirziyoyevning o'zi Sirdaryoga qilgan safari davomida esa bu fojiani alohida tilga olib, yosh o'qituvchining o'limidan qattiq iztirobga tushganini bildirdi.